Assalomu alaykum, g'amxo'r ota-onalar. Ota-ona farzand tarbiyasi bilan shug'ullanar ekan, ularga bog'liq hamma narsa ota-ona uchun juda muhim hisoblanadi. Ba'zi onalar farzandining do'stlari ko'pligidan va ularni har kuni uyiga boshlab kelaverishdan zerikishsa, boshqalari farzandining yolg'izligidan xavotirga tushishadi. Nima uchun ayrim bolalar tengqurlari bilan chiqisha olmaydi? Buning bir nechta sabablari bor. Eng birinchisi tabiiy nuqson bo'lishi mumkin. Sinfdagi yoqimtoy mashhur bolalardan ko'ra yuzda chandig'i bor yoki semizligidan uyaluvchi yoki oqsoqlanib yuradigan bolalarning ustidan ko'proq kulishadi yoki urib qochishadi. Bolangizning do'sti bo'lmasa, bu muammo. Agar do'sti bo'lsa-yu, ular ota-onaga yoqmasa, bu ham katta muammo.
Aslida do'stlashish 4 yoshdan boshlanadi. Uydan ko'ra tengqurlari bilan o'ynash qiziqarliroq. Bu yoshdagi do'stlashuv ko'p hollarda umrboqiy bo'lmaydi. 12-16 yoshlarda faqat ota-ona bilan emas, balki biror bir sohada faol bo'lganlar bilan do'stlashish kuchayadi. O'z tengqurlarining fikrlari to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Bu esa ota-onaga yoqmasligi mumkin. Psixologlar qat'iy ishonch bilan uyda o'tirgan boladan ko'ra, do'stlashib olam haqida o'z fikriga ega bo'lgan bolalar kelajakda katta natijalarga erishishi mumkin deb hisoblashadi. Hamma o'ynayapti, men esa qo'shishmaydi degan fikr 6-8 yoshli va undan kattaroq bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qolishiga sabab bo'ladi.
Qanday qilsangiz, bolangiz yomon, bolalarga qo'shilib noxush vaziyatlarni keltirib chiqarmaydi. Farzandingizning do'stlari samimiyligiga shubhangiz bormi? Unda buni farzandingizga to'g'ri tushuntirishga harakat qiling. Faqat buni o'rtog'ing xudbun, nahot sezmayapsan deb emas. Aksincha, do'stlaringning senga samimiyligi va sodiqligini sinab ko'r kabi savollaringizni uni ko'proq o'ylantiradi. Uning do'stlari har doim shubhali vaziyatlarga tushib turadi va bu sizning bolangizga ham ta'sir kuchini ko'rsatadi. Ya'ni, bolangizning bahonalari ko'payib boradi. Shunday bo'lsa, zudlik bilan farzandingizni oldingizga chaqirib, u bilan dildan va do'stona suhbat quring. Bunday paytlarda do'stlar haqidagi hayotiy voqealardan so'zlab berishingiz ham mumkin.
Ba'zi hollarda ota-onalar do'stlar orasidagi kelishmovchilik yoki janjallarga aralashish kerak emas. Agar farzandingiz va do'stlari kiyimi, soch turmagi va kiyinish uslubi asnosida kelishmovchilikka borgan bo'lsa, aralashmang. Eslab ko'ring, bu yoshda siz ham ota-onangiz yoqtirmagan kiyimni kiyishga harakat qilgansiz. Suqrot aytganidek, bu ham o'tib ketadi. Sabrli bo'ling. Farzandlaringiz do'stlarining ota-onasi kasbini muhokama qilmang. Eng muhimi, farzandlaringizning do'stlari bilan yaxshi munosabatlar hamda do'stlashishlar haqida gaplashing. Yolg'izlik hech kimga yoqmaydi. Bola bunday vaziyatlarga tushib qolmasligi uchun ota-onalar nihoyatda e'tiborli bo'lmog'i kerak. Avvalo, bola qanday yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, ota-ona vaqt topib, bolaning kuni qanday o'tgani, do'stlari, qiziqishlari haqida suhbatlashib, uni ruhlantirib turish kerak. Qadrdon tinglovchi, bolalaringiz va atrofdagi narsalar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.